sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye, topesami maboko na Michel Joseph pe na Peter Handley, bayi bazali unzila ya masini. Tango na biso ya linaka linene lia sango na lokota la Lingala, sango ya mokili lelo utu Washington DC na studio 17. Buyibula mupe poko elamu na banso. Na sango ya mokili lelo tokulubela. Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na bakonzi bambula matari ya ituka ya sudu bangi pole likambo ya mpako.
Tosa sikuyu na bamwa elektoral. Uke na ba province mosusu bazo sirisoare biloko eza bataxe. Bazo longu la babarie na zila. Me oya biso eza le contraire.
Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu. Bato babale basi bakufi pe bato tukusambo bazwami na yango.
Maladie wana ezobuma ba deja deux personnes militaire moko na mama ya koko deja na sengi na ba konzinyoso ya mboka na province gouverneur de province ministre provincial ministre national na vice ministre basala mbangu baya ko intervenir.
Bato mingi bazali kolila na Kolwezi na etuka ya Lualaba po babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga biye kompani e salaka to pe lukaka makele makobalta e buki na krisika yango pona koluka kobalta eye ezali koluka mamingi na molongo pona kosalela bongo mituka pe biloko lokola mituka ya lotiliki pe biloko lokola ba appareil electrique baike bazimbeba ya makoki mabomoto lokola basi kozwama na makasi. Amnesty International epameli likambo yango na rapport uti kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo otokosolola na molukiluki ya Amnesty Jean Mobert Senga uto Kinshasa pona likambo yango makambo mayemanso tokokendi na bulaina yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Moto muziki si esika ya kubomba biloko bya seni to misala mya kulingila mapona mina ekolo Kongo Democratic na ngumba Kalemie na ituka ya Tanganyika ezali esika ya kubomba biloko bya secrétaire secrétariat exécutif ya seni ya ituka ya Tanganyika ipai biloko mingi biziki sami elimuli secrétaire exécutif ya seni na Tanganyika Saïd Bilali oyu abakisi eti ba batterie solaire pe ba convertisseur nde et tumba mi kolanda lita to lilia ye ba machine a voter bisimba mite na moto pe ba sali ba bundisa ka moto ba ebaki koboma moto mwango. Na Goma na Nord Kivu ba isuzi civil ba pesi ba konzi ba etuka eye mikolomi ba lipo ba kunda nzoto ya batu koleka ntuku mitano ba iba kufaki na bobomi bo salamaki koleka mposo mi ba lesika na milulu mia bandimi ba eyamba ya ba wazalendo po bibembe bwa bango bizali kubimisa solo ya kopula ya makasi bato bango babomaki omokolo mwa tuku misato ba vandi zinga nzinga ya ndako ya malili ya kobumba bibembe lokola pe ba mabota ya bayeba kufaki ba zali kulela pe kumtungwisa mapambati bibembe bya bayeba kufaki bisili kopola nzokande lobiluleki cour militaire ya ituka eye ya nolaki na ministère public na bosambisami ya basoda motoba baye bakangamaki po na bomoyiboye ete esengili ya mboko tala penza malamu ya nzoto ya bato bayeba kufaki pona koyeba tina nini ba kufaki tina yaliwana bango bazuzi balimolaki ete bango pe balingi ete bakufi bakundama kasi yambo esengeli kosala makambo maye makolongola bilembo biso bya bosolo te esengeli kubumba yango. Misala mia parlement to ndako ya bokeli mibeko mia ekolo Congo Démocratique mia sanza ya libwa mibandi lelo na pali du peuple na Kinshasa kasi baike na bakeli mibeko bazala kite po bakangami nanu na bituka bia bangu bisika bakendaki na loyi mingi batatoli kona kolobaka ete bakoyi kosala mobembo te po mpepo ezalite kolanda matatoli mabango epi lolo ya misala miango ebeta ebetamaki na Sena to suku ya likolo epai ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukonde azalaki ministre wa yambo a sakoli na simana yango ete asi atiki na Assemblée nationale budget to mobeko ya bobongisi bosaleli misolo ya ekolo ya koleka franc congolais milliard tukuminei mpe alimboli ete ezali ya komata na 24,7% misala ya parlement ya sanza alibwa mikozala ya botali budget pe ya suka ya bokonzi boye ya mbona mapona mima sengeli kosalima na suka ya mobu moye. Ntuma ya France na Niger a simbami na ekolo eye na bato baike elobi mokonzi ya France Emmanuel Macron. Ekolo France ezwaki mikano miike pe etumbu pona Niger lokola ya koboya kopesa visa na baike ya Niger lokola basali bantoki ba langa nzembo pe balakisi ba bakelasi ba likolo pe basusu basoda babotolaki bokonzi na Niger ba benganaki ntuma ya France pe mampinga ya ekolo eye na mboka na bango lobby ba sakola ki ba soda ba boteli ba kondi ba sakola ki eti ba boyi ba passeport diplomatique en kama libwa na tuku libwa ya bayimbo ka Niger pe ya ba paya ba yeba zalaki ko sala po na bokonzi bwa ali bongo ondima boyi ba botola ki bokonzi nzoka nde États-Unis na ngambo ya ngwe ezongili mibembo mia mpepo po na kokengela ka Niger mibembo miye mi telemisa maki sima na boboteli bokonzi ya na sanza ya sambo buleki na Libi ba pesi lisungi pe bato ba motema malamu bazali koko bakoluka nkoto na bato ba ye bazali komona na te uto botomboki bwa mai boye bomemaki bobomaki bato pene na nkoto minei bato koleka nkoto tukumisato ba tika kibisika na bango kovanda na sima ya kotomboka ya mai mai masalaki mbeba mingi na ekolo eye. Awa na États-Unis ba syndika ya basali ya ba kompani ekelaka mituka babandi lelo bo telemisi mosala lokola bosalama nanu te pe na kati na bayuzine misato sima na bozangi koyokana na bakonzi ba ya na bango mpona komatisa lifuta na bango. Mokambi ya syndika United Auto Workers Shuan Fend nde a sakola ki yango lobi na usine ya Ford na Detroit na Michigan e payi ba yambaki na esengo nyonso na kobetaka mpompo na mituka na bango ba zali ko senga bongo bomatisa mia lifuta na 40% njokande. President Joe Biden a uti sika koloba ete ba kompani esalaka mituka bazali ko sala bongo ba benefisi mingi penza pe basengeli ko kabola yango na ndenge ya bosembo na basali ba yango ba bango. Mokonzi ya ekolo Amerika salili skulu yango uto Maison Blanche na tundako ya mosala na epo na kopesa yeno na botelemisi mosala mwi. Kaka awa na États-Unis lobi loleki Hunter Biden mwana ya mokonzi ya ekolo Amerika atindami ko samba na tribunal federal pona kozoma na minduki na bubuki mibeko afundama ko kosa tangwa sombaka munduki mubengami Colt Cobra na 2018 na kolobaka eti nzuto na ye kangamate na mposa ya komelaka lo pipi kasi andimaki eti amelaki yango na eleko ena likambulie likui mokolomoko kaka sima na ba republicain ko banda bulukiluki pona koluka ko kuisa president Joe Biden pona ambi mamwana na ye kaka oyo Hunter Biden ba republicain balobi ete Joe Biden akosaki pona likambo yango pe azali komema ekolo na kanyaka. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya Sud-Ubangi pona likambo litali mpako. Sango yango epesa milibiso na Frank Biliwe.
Bakumbi mituka ya Ingumba Gemena na mbula matari ya ituka ya Sud-Ubangi bazali koyuka na te pona likambo lia bufuti mpako ya autorisation de transport pe misusu. pona lisanga liango mpako ena ezali motoba pamba nzoka nde esengele ki ete kama o ebandeli ya mobu kasi koteka yango na sanza iye ezali kuyukolo baimboka tuyuka molobeli ya lisanga lia bakumbi mituka Christian Eki.
Et d'ailleurs, mes canaux à transport, c'est pour 6 mois. Mes canaux ne sont pas pour 6 mois et tomber cadique. Alors, tout ça, c'est que nous avons un mois électoral. Ou que nous avons une province, sur le soir, nous avons une taxe. Nous avons une barrière dans la ville. Mais où il y a le contraire. Que non, il fallait une barrière pour nous faire une foutre par force. Et puis, bon, tout éviter. Mbongo ya mbongo oyo baza kozwa. Iko kende wapi kosala mosala nini po mbongo oyo ebele oyo tozo senga ngo ya kobongisa nzela efandi ti lelo tozo mona claire na ngambo wana te et puis meme mpona kosala biloko wana d'habitude babengaka parfois biso tokutani tosololi soki mpe toza pre tobite toza pre soki mpe toza pe prete tosenga tino botikela biso neno mwa 2 semaine tosolola na bandeko tosensibilize bango pourvu ke basomba mikanda subitement tozwi invitation te eloko moko te et puis baloba te balance nini bouclage wana ekosalema te kanje ya suki eza ke bandeko basan oyo ya batransportere bozala distrait te.
Ministre ya infrastructure et travaux publics pe transport ya etuka ya sud ubangi alobi ongambo ya ye ete esengeli na bayi lisanga liango kufuta mpako ya leta. Toyoka ministre Hubert Itasombo.
Sila iko loba yango deja ke ezali bana na ngai parce que transport e mokonzi yango ezali nga motando gérer yango na sud ubangi bango baza kokola bana nga baza ba collaborateur na ngai direct. Alors liboso ya ko agir na mai matali transport bisengi na bango baya nani komona ngai ministre na bango bango osala na ndenge na bango moko te. C'est là où que eza kolinga ko créer mwa mindono mikakatao na ville topi na province na biso na lingi yango te.
Ministre ya infrastructure travaux publics pe transport ya etuka ya sud ubangi asengi lisusu na bango masolo ntango iso liboso ya kozwa mokano mutindo mona toyoka ye lisusu
nangai epana bango ezali te liboso ya kosala eloko moko songolo na mai matali transport baya naino liboso na biro ya ministere po tozala baechange na bango topesa bango certaines orientations oyo kokopesa bango raison na mai bazali koreklame yango.
Ngambo ya baimi mbongo ezali kokoso mingi esengeli na mbula matari epe bapusi mituka koyokana na lombangu na tina te bango bakoka kozongela misala mia bango.
Mpona biso bavoyager toza deja bloke na baaktivité presque nyonso ma provinciale bayokana babongisa po biso toza na
ngise omoni awa kano ekomi esu kokende na bazandu te tokomi na mwa kaka mwa batokoso pona nini soki tokomi na barrière ya bokuda ya nzela ya kula bakomi kokangisa biso na barrière ba inédita mpona mbongo tokowuta ati kokende kokoma kuna bwe kaka bimbo tokomi na kaka mpona barrière atuka bopesa biso nano solution bino bakonzi mpo elekeli biso mpenza moye te na barrière tokomi kosufri moto ekokumbela biso babiloko ya mike mike te toya nango mpo na bana te kelasi yango oyo ebandi ifo totambola mpo tolokotela bana mwa babiloko te ekoki te bana balia bo awa soki tokomi na barrière be kaka souffrance eleki atuka bakonzi botayela biso likambo yango mpo eleki mingi atuka lokwa bapemisi bamituka na bango eze sikoyo te bino bosala makasi mpo te bosola na bakolo motuka mpo te bazwa solution mpo te motuka ebanda kokende nano bazandu ya mike mike mpo te esunga biso bamama mpo na bana
utogemena Frank Biliwe senate mpo na lolaka lo amerika
matondo mingi Frank Biliwe. Bokono bwa kolera bozali kongala na Kamanyola na Sud Kivu. Bato babale basi bakufi pe bato tuku sambo bazwami na yango. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Okombo ya bayi mboka oyo ezwami na teritware ya Walungu ndeko Roger Sadiki alobi azali nesengote ndenge bazosalisa bakoni.
Maladi wana ezobu maba deja deux personnes militaire moko na mama ya koko deja na sengi na bakonzi nyonso ya mboka na province, gouverneur de province, ministre provincial, ministre national na vice ministre basala mbangu baya ko intervenir avant maladi wana silisa population na biso. tosengi pe na ba partenaires internationaux, ba partenaires nationaux, ba yo ba intervenera kana makambo ya santé, ba sala mbangu, ba ya ko intervenira na Kamanyola na hôpital Saint-Joseph, na ba centre de santé, na moni ba équipe de surveillance ezo circuler na ba 14 localités na Kamanyola, moyen ya intervention des amuke. Fale baza na mwa motivation po ba personnel soignant bazwa ka mwa ndambu, na ba yo ba sensibilisateur bazwa ka mwa pe ndambu. Ezaka likambo, talibiso nyoso, population aza na besoin ya soutien. Moral ya ba autorite na biso.
Munganga mokonzi ya zone de santé ya Nyangezi esika mboka Kamanyola ezwami Olivier Kabarati ye ayeko pesa mwinda na bolobite maende kosadiki alobi ezali lokuta. Ye akolobate bapesi makoki manso na l'hôpitalo Mosantu Yosefu oyo ezwami na Kamanyola.
Et nous comme zone de santé Kamanyola on a construit une unité de traitement de choléra son ravitaille régulièrement en liquide. Donc il n'y a pas
biso awa na zone de santé tozali na manso masengeli mpo ya bosalisi bakono wana totonginda ko ya bosalisi bokoni oyo ezali na biloko binso na kati bakoni banso bakusoki bakomi wana bazwaka mono ya ofele mpe bozanga ya mono ezali te na ebite eloko nini tosala lisusu bongo oyo nde koroje alobi etali bobele ye moko mpo etali baibawei moko soda ya molongo mpe moko mosusu kasi bandeko bae bawei bakoma ki olopitalo bazalaki lisusu makasi te sima ya tango eke bango bakufaki tokomi bongo na motuya ya bakoni tuku sambo mpe motango mokoki komata nanu ndenge bakoni bazali koya na esika ya kosemisa baminganga esengeli toyeba boni babiki mpe tote ya batu mpo na bokebi na bopeto oesika Kabazwami.
Vous verrez combien de malades sont déjà guéris. Effectivement, il n'est pas aujourd'hui. Il est décédé hier, il est décédé à la cité.
Toye bate bokono boye bwa kolera, ezwami bongo na bazone mingi na etuka ya Sud Kivu. Ndakisa zone de santé ya Mwenga, zone de santé ya Fizi, plaine ya Ruzizi, Pesikoyo na Kamanyola. Uta Engumba Uvira, Jeremy Kuhima, pona Lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Kishasa ukoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sike komitango ya lina kanabiso na bozindo lelo tokolobela lokola bato mingi bazali kolela na koluizi na etuka ya Lualaba po na babungisi ndako na bango pe biloko misusu lokola bilanga po ba kompani eye elukaka makele ya kobalt po na kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki to pe biloko misusu lokola ba parei ya elektrika ezali bongo kozwa esika pe bandako ezali kobuka na bazali kobuka ba bandako na esika yango ba ikepe ba zwimbe ba ya makoki mabumoto lokola basi kozwa na makasi pasi na nzoto pe kozuka na tango ba ibo kingi bazali kokita na bisika yango pona koboto la bandako pe kobuka. Amnesty International epa melili kamboli yango na rapport euti bongo kobimisa na linaka na biso ya lelo na bozindo to sololi bongo na molukiluki ya Amnesty International Jean Maubert Senga uto Kinshasa pona kopesa ndimbola na yango.
Na Bozindo, ndimbola ya Mamona Likambo, na VOA Lingala.
A rapport Oyo Tobinisi lobby montre que entreprise minière Oyezo qui co-exploitait cobalt na cuivre na province ya Lualaba na sud-est ya RDC bazali ko binisa batu na ba communauté mobimba na na ba logement ba village na bango na ya epai ba vandaka sans kufuta bango mbongo ya ko permettre bango bazwa
bisika mususu banda ko mususu
bisika mususu banda ko mususu ba banda vie mususu de manière qui respecte leur dignité. Na rapport oyo to lakisi pe que gouvernement ya République démocratique du Congo au niveau ya na niveau ya province pe na niveau ya Kinshasa baza kozwa likambo oyo na sérieux eli nyon sauté na ko bikisa ko appliquer le code minier
na
musala code minier na règlement minier oyo ezalaki adopté na 2018 donc bazo pesa ba entreprise minière droit nyonso ba communauté na batu oyo bazali na mabele wana batikali sima banyokwami batikali
na basi
lisusu bazana lisusu na banda kute na epa des champs
bilanga
na ba misusu batikali na banda kute na bilanga donc tozo senga ba autorité ba stopé donc ba arrêter ko bimisa bato sans kufuta bango ba compensation ndenge code minier na règlement minier esengi
makamboni zo leka na Kolwezi na Lualaba kasibolobi pe batu basi bazo za la violer ba brutalité pe makambo zo salema banani bazo sala makambo bozo lobana eza ba entreprise chinoise disage kamini to pe banani bazo sala yango
c'est vrai que violence donc ba expulsion oyo et salamaki na violence ba misusu ba donc ba panzi banda kuna bango misusu ba zana ki violé tout documenta ki ka ya mwana moko azala ki brûlé nandaku pendant expulsion et ba auteur il y a ba violation oyo eza ba force de sécurité congolaise principalement o eza ko collaborer na ba entreprise minière eza ba entreprise minière chinoise
KKT
ba entreprise il y a KKT eza ba entreprise chinoise KKT ba misusu ba entreprise misusu eza canadienne eza kazakh eza ya nani Chemaf oyo eza enregistré na Dubai donc eza ba entreprise oyo e outi bisika ebele
kasi ba na biano ba pesibino tomoni na rapport na bino balobi ba entreprise wana balobi bo balanda kamibeko basala kama kamalamu
wana ezalu kuta donc nyonso to putina to tiena na rapport oyo eza eza ba témoignage il y a plus de 130 personnes oyo to solo la kina bango pendant recherche to solo la kina ba autorité ba
olubi bosolaki na bakonja mboka ekatanaki bosolaki na bakonja mboka
donc to sololi na batu ebele na ba autorité na ba communauté na ba individu kutu na ba responsable ya ba entreprise oyo donc nyonso oyo to tie na rapport wana eza ya solo donc différence mingi ezali kati ya maloba ya ba entreprise oyo bazali koloba kolakisa ke bazosala eloko nyonso na nzela ya malamu mais ceux qui ont commis na lualaba au solo lina batu na terrain bako lakisayo que maloba na ba action ya ba entreprise na l'état eza très différent.
Sikoyo na rapport na bino tokolobanini batu boni to mabota boni ba zangi bandako bisika ba vandaka boyebi nombre na bango
to sali de compte ya nombre na bango te mais to zali kolobake eza ba centaine ya batu pe ba milliers misusu bazali na risque ya kozala expulsé. Ceux qui ont commis lelo na quartier par exemple quartier cité Jekamine na Kolwezi oeza quartier ya Sika ya Jekamine na ya bané tangu époque coloniale des milliers de familles quartier wana eza na 39 000 personnes et na bango nyonso bazali na risque ya kozala expulsé na ba mikolo na bané koya.
Siko batu wana bazana pasi bokanisi bako kosala nini po babika ou bien lete ko kosala nini ba entreprise basengeli basala nini
batu wana basali nyonso balingaki basala na oyo tozali kosala neti Amnesty na IBGDH eza kaka ko amplifier voa na bango po voa na bango eyokama musika na awa na Kinshasa pe na mokili mobimba batu bayeba ke exploitation oyo demande croissante ya cobalt ezali kotika ezali kosala ba malheureux na Congo au lieu et ça là bah heureux neti ba entreprise ezo kozwa ba profit ebele oyo tozali kosenga na l'état ezali na ba entreprise eza to sengi mingi eza na rapport wana en détail mais l'essentiel eza moratoire na ba expulsion forcée wana ba stopper ba expulsion forcée pour basala batala tangu nouveau code minier ou bien code minier révisé et salami na 2018 nini e kei malamu nini et sengeli échanger avant ba continuer na ba expulsion misusu to sengi pe bat oyo ba nyokwami na ba expulsion bazwa ba réparation droit na bango na dignité na bango et ezala respecter.
Maton de mingezala kibongo mon mboka Jean Maubert. Donc
c'est moi qui vous remercie et merci pour assurer en Lingala.
Et Zalaki Bongo, mwana mboka Jean-Maubert Senga Molukiluki, ya Amnesty International, wazai kulubila biso, ndenge batu mingi babungi si banda kuna bango, na kuluizi na lolaba po ba kompani, e lukaka cobalt po na kokila, ba bateri ya mituka ya lutili kipe biloko mususu, bazali ko zoabisika na bango, alubili pe mbeba esusu, matundu mingi na mwana mboka Jean-Maubert Senga, yangunde sukisi sango ya moki, kidi ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki matata mazali kongala kati na bakumbi mituka pe tukutuku na mbula matari ya ituka ya sud ubangi pona likambo litali bongo mpako nzokande na sud kivu na kamanyola bokono bwa kolera bozali bongo kongala bato babale basi bakufi pe bato tuku sambo bazwami na bokono boye yango nde sango topesi bino mpe sango esu ezalaki te awa na États-Unis na basindika ya bakompani bakelaka mituka babandi lelo botelemisi misala kasi nzokande Joe Biden mokonzi ya Amerika alobi esengeli bayeba bakompani bayeba kokabola bongo benefisi bazwaka na basali bango topesi bino matondo mingi po bolandaki sango ya mokili ya lelo sango esusu bokoki kozwa yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, site internet, YouTube, Instagram na misusu topesi pe matondo mingi na Jean-Michel Joseph na Peter Handley bayeba sungaki biso onzela ya masini ezalaki bongo wabino Eddie Isango.